My wife and I had the privilege of attending the Mormon Miracle Pageant in Manti, Utah.
Saya dan istri saya menghadiri Mormon Miracle Pageant di Manti, Utah pada musim panas lalu. Sebelum permulaan drama, kami berbicara kepada barisan pelakon. Oleh kerana barisan pelakon itu begitu besar, kami berbicara kepada mereka dalam dua sesi. Drama ini ada barisan pelakon yang lebih daripada 800 individu, dengan 570 mereka yang di bawah umur 18 tahun. 100 pelakon tambahan menyertai drama tahun ini, yang memerlukan saudari-saudari yang atas koleksi pakaian untuk membuat kostum-kostum tambahan, dan mereka melakukannya. Merupakan inspirasi untuk melihat betapa baiknya organisasi mereka dalam mempersiapkan setiap butir. Tempat drama ini terletak di lereng bukit yang indah di bawah Bait Suci Manti. Terdapat 15,000 orang yang menghadirinya pada malam yang sama yang kami hadirinya. Sangat menghiburkan melihat kumpulan besar pemuda-pemudi ini betul-betul memahami cerita pemulihan Injil semasa mereka mempersembahkan peranan mereka dengan begitu gairah dan semangat. Sesuatu yang saya dan istri saya suka lakukan bila kami melawat Manti adalah menghadiri sesi di Bait Suci. Ada perasaan yang istimewa di dalam Bait-Bait Suci ini yang dibina dengan pengorbanan besar oleh para perintis awal. Menghadiri sesi di Bait Suci Manti adalah pengalaman yang emosional untuk saya. Ia membawa kembali kenangan-kenangan yang hebat tentang Bait Suci Logan sebelum ia diubah suai dan dimodernkan. Semasa kami pergi melalui sesi Bait Suci itu, saya dapat mendengar para perintis awal itu mengatakan, "Lihatlah apa yang kami bina dengan tangan kami sendiri. Kami tidak ada kelengkapan elektrik, tidak ada kontraktor atau kontraktor kedua yang terlibat dalam pembinaannya, tidak ada crane yang cantik untuk mengangkat batu-batu berat. Kami menjalankan pekerjaan ini dengan kuasa kami sendiri." Betapa gemilangnya warisan yang perintis awal ini telah turunkan kepada kita. Presiden Ronald Reagan pernah mengatakan, "Saya tidak mau kembali ke masa lalu. Saya mau kembali ke cara dahulu untuk menghadapi masa hadapan." Arahannya yang perceptif ini masih berpengaruh atas saya. Ada sesuatu yang istimewa dalam mengimbas kembali pengajaran masa lalu untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Betapa gemilangnya warisan iman, keberanian, dan kepintaran yang para perintis Mormon ini telah tinggalkan yang di atasnya boleh kita bina. Kegaguman saya terhadap mereka semakin lama semakin mendalam. Menerima Injil mengakibat perubahan kehidupan yang menyeluruh untuk mereka. Mereka meninggalkan semuanya. Rumah mereka, perniagaan mereka, ladang mereka, bahkan ahli keluarga, dan mengembara ke dalam hutan. Ia pasti kejutan besar bila Brigham Young mengumumkan, "Inilah tempatnya." Di hadapan mereka terbentang padang pasir yang luas dan tanah terbiar, tanpa bukit hijau, pokok, dan padang rumput, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan perintis itu. Dengan iman yang teguh kepada Allah dan para pemimpin mereka, para perintis awal itu mulai bekerja untuk menciptakan komuniti yang indah di dekat gunung-gunung. Banyak perintis yang penat baru saja mulai menikmati beberapa keselesaan kehidupan yang kecil bila Brigham Young meminta mereka untuk meninggalkan rumah mereka lagi dan mengembara ke timur, barat, utara, dan selatan untuk menjajah basin besar. Dengan cara inilah komuniti-komuniti wilayah St. Pete dijajah. Apabila saya balik dari lawatan saya ke wilayah St. Pete, saya merasa keinginan untuk belajar lebih tentang para perintis awal yang tinggal di sana dahulu. Saya meluangkan masa beberapa jam di perpustakaan sejarah gereja. Pada tahun 1849, Brigham Young memanggil satu kumpulan ahli gereja untuk mengembara ke selatan dan mulai membina rumah dan komuniti mereka lagi di padang pasir dan tanah terbiar lagi. Tidak lama selepas mereka menetap di wilayah Sampit, Presiden Heber C. Kimball melawat komuniti Manti dan berjanji bahwa di atas bukit yang memandang lembah, sebuah bait suci akan dibina menggunakan batu dari gunung-gunung di sebelah timur dalam pembinaannya. Banyak tahun berlalu selepas lawatan Presiden Heber C. Kimball, dan para warga kota mulai menjadi bimbang bahwa tidak akan ada apa-apa yang dilakukan untuk membina bait suci. Kita mesti mempunyai bait suci di komuniti kita, berkata satu warga kota. Kita telah menunggu cukup lama untuk berkat ini. Kalau kita akan mempunyai sebuah bait suci, kita mesti bermula dan membinanya. Dan itulah yang mereka lakukan. Batu pertama diletakkan pada tahun 1879, kira-kira 30 tahun selepas mereka sampai di Lembah Sampit. Ada banyak cerita tentang ketekunan para pekerja yang melakukan sedaya upaya dalam pembinaan bait suci yang indah itu. Presiden Hinckley mengatakan di dedikasi kedua bait suci Mantai, saya telah pergi ke bangunan-bangunan yang hebat di dunia, tetapi tidak ada yang di dalamnya saya dapat perasaan seperti yang saya rasai semasa masuk rumah-rumah Tuhan yang dibina oleh para perintis ini.
Lost his life from injuries sustained in its construction.
To better understand, untuk memahami dengan lebih baik bagaimana masa lalu dapat berikan cara yang lebih baik untuk menghadapi masa hadapan, saya akan menceritakan satu kisah dari pembinaan bait suci Mantai. Kemudian saya ingin beritahu apa yang ia mengajar saya tentang prinsip-prinsip yang benar. Beberapa tukang kayu yang mahir dari Norway yang telah sampai di Mantai diberikan tugas membina atap untuk bait suci. Mereka belum pernah membina struktur atap, tetapi mereka adalah pembina kapal yang berpengalaman. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan mereka bentuk atap. Kemudian satu idea datang kepada mereka. Marilah kita membina kapal. Oleh kerana sebuah kapal yang dibina dengan betul adalah sangat kuku, maka kalau kita menterbalikkan pelannya, kita akan ada sebuah atap yang kuku. Mereka mulai merancang untuk membina sebuah kapal, dan bila kapal itu sudah siap, mereka menterbalikkan pelan, dan ia menjadi atap bait suci, Mantai. Dalam kasus ini, mereka menggunakan pengajaran dari pengalaman mereka yang lalu, prinsip-prinsip pembinaan kapal, untuk membantu mereka mencapai cabaran. Mereka menakul dengan betul bahwa prinsip-prinsip yang sama yang telah mereka aplikasikan untuk membina kapal juga dapat diaplikasikan untuk membina atap yang kuku. Contohnya, kedua-dua struktur perlu dibuat agar kalis air. Kekukuhan asas struktur ini tidak akan dirosakkan oleh orientasinya, baik yang betul maupun yang terbalik. Yang terpenting adalah mempunyai pengetahuan prinsip-prinsip asas yang diperlukan untuk membina struktur apapun yang dibina untuk bertahan. Di dalam Injil Yesus Kristus, ada prinsip-prinsip kekal dan kebenaran yang akan bertahan jauh lebih lama daripada prinsip-prinsip membina kapal dan atap. Kamu dan saya sebagai ahli gereja Tuhan mempunyai akses yang istimewa untuk prinsip-prinsip abadi dan kebenaran ini. Terutamanya bila kita mendengar Roh Kudus untuk arahan individu dan keluarga. Dan mendengar suara Nabi bila dia mengumumkan firman Allah kepada semua ahli gereja. Kamu dan saya mengetahui betapa pentingnya prinsip-prinsip abadi dan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Saya meragui bahwa para perintis awal dapat menghadapi masa hadapan yang berbahaya dan tidak tentu itu tanpa prinsip-prinsip ini. Dan kita pun tidak dapat. Prinsip-prinsip ini adalah satu-satunya jalan yang benar dan kekal untuk menghadapi masa hadapan, terutamanya pada masa yang berbahaya ini, yang di dalamnya kita hidup sekarang. Para pembina kapal Norway ini membawa dengan mereka kemahiran asas industri mereka yang dapat ditukar dari membina kapal kepada membina bait suci. Apakah yang menyebabkan perubahan besar mereka dalam keutamaan? Hanya ada satu jawaban yang menjelaskan kesanggupan mereka untuk mengorbankan semuanya untuk menjadi pembina kerajaan Allah. Mereka telah diajar dan telah menerima prinsip-prinsip kekal dan kebenaran Injil Yesus Kristus. Mereka menyadari bahwa misi mereka adalah bukan hanya untuk membantu membina struktur, tetapi untuk menyumbang kepada kemajuan orang lain dengan mengongsi pengetahuan Injil mereka. Seperti yang kita baca di bahagian 50 di Ajaran dan Perjanjian, dia yang berkhotbah dan dia yang menerima, saling memahami, dan keduanya diteguhkan dan bersuka cita bersama. Apabila kita menerima berkat istimewa pengetahuan Injil Yesus Kristus, dan mengambil ke atas diri kita nama Kristus dengan dibaptiskan, kita juga menerima tugas untuk mengongsi Injil dengan orang lain. kebelakangan ini untuk mencapai tanggung jawab kita untuk mengisytiharkan Injil Yesus Kristus. Gereja telah menterbalikkan organisasi mubalig. Banyak tahun yang lalu, kita menukar tumpuan usaha kita kepada organisasi Misi Bahagian. Dengan rancangan Misi Bahagian yang dibentuk oleh setiap majlis bahagian di dalam gereja, kemajuan semakin bertambah. Banyak kejayaan tercapai oleh para mubalig sepenuh masa yang berusaha bersama majlis bahagian, pemimpin misi, dan bahagian, dan ahli gereja. Kita telah mendapat tahu bahwa pelayanan mubalig yang berdasarkan bahagian menaikkan penyertaan ahli gereja dalam mencari dan mengajar penyelidik. Kerap kali para penyelidik dijemput menerima pelajaran mubalig di rumah ahli gereja. Para ahli bahagian menjadi lebih teruja untuk mengongsi pengetahuan mereka tentang Injil Yesus Kristus bila mereka mengalami berkat manis pelayanan mubalig. Dan mereka terima peringatan yang lebih kerap dari pemimpin misi bahagia mereka. Para ahli gereja menjadi lebih memasukkan semasa mereka merenungkan dan berdoa tentang mengongsi Injil dengan kawan, jiran, dan keluarga yang dari agama lain. Presiden Gordon B. Hinckley mengajar, begitu banyak kita memandang kerja mubalig hanya mengedarkan risalah. Semua orang yang biasa dengan pekerjaan ini mengetahui bahwa ada cara yang lebih baik. Cara itu adalah melalui ahli gereja. Apabila ada ahli gereja yang memperkenalkan seorang penyelidik, di sana ada sistem sokongan. Ahli gereja itu memberikan kesaksian akan kebenaran pekerjaan ini. Dia menginginkan kebahagiaan kawan penyelidiknya. Dia menjadi bersemangat semasa kawan itu membuat kemajuan dalam mempelajari Injil. Para mubalig sepenuh masa akan terus untuk melakukan kebanyakan pengajaran kepada para penyelidik. Tetapi ahli gereja akan mempunyai banyak kesempatan untuk menjawab soalan dan mengongsi kesaksian mereka. Kita mengendahkan arahan Nabi dengan mempersiapkan diri kita untuk mengajar prinsip-prinsip Injil yang asas. Persiapan menyingkirkan ketakutan, dan ia juga memudahkan dan memperkuatkan apa yang ahli gereja lakukan dalam menyokong para mubalig. Ada tiga pelajaran yang sangat asas yang para mubalig mengajar. Pemulihan, rencana keselamatan, dan Injil Yesus Kristus. Berapa bersedia kamu untuk memberikan kesaksian kepada kebenaran pelajaran-pelajaran yang sangat asas ini? Gunakanlah buku panduan berinspirasi mengkhotbahkan Injilku untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk melakukan peranan sokongan itu untuk para mubalig semasa mereka mengajar pelajaran Injil ini. Semoga kita semua belajar kedua-dua pengajaran yang penting itu yang diajar oleh para pembina kapal dari Norway. Pertama, prinsip-prinsip dan kebenaran dari masa lalu boleh membantu kita menghadapi masa depan. Kedua, kita belajar dari keinginan mereka untuk mengongsi apa yang mereka tahu dengan orang lain untuk membantu membina kerajaan Allah. Pengajaran kedua ini, kalau kita mempelajarinya dengan baik, akan membantu banyak orang lain, saudara-saudari kita, untuk menghadapi masa depan kita yang gemilang. Injil Yesus Kristus adalah benar. Ia telah dipulihkan untuk memberkati kehidupan kita pada zaman akhir ini. Ia mengandungi segala kebenaran dan prinsip-prinsip yang dikandungi dalam rencana Bapa di surga, yang merupakan rancangan untuk kita hidup dan mengikutinya ke dalam kehidupan yang akan datang. Injil Yesus Kristus adalah cara yang paling baik untuk kita menghadapi masa depan kita yang gemilang. Inilah kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.